Forestil dig, at du er i Sydamerika, og at du derfra ønsker at telefonere til en eller anden person i Rusland, i Sibirien måske. Først og fremmest må du sikre dig, at der findes en telefon, der hvor du vil ringe fra. Du må sikre dig, at der er en fri linje, og du må tillige tage tidsforskellen de to lande imellem i betragtning. Endvidere må du overbevise dig om, at den person, du vil tale med, er til stede samt og vedkommende forstår og taler dit sprog. Endelig er det jo en betingelse, og de behørige myndigheder tillader, at en sådan telefonsamtale finder sted. På dit nuværende udviklingstrin gør du bedst i ikke at koncentrere dig alt for meget om bevidst at kontakte dit overself. Der findes nemlig intet kursus, ingen information, der på nogle få beskrevne sider kan give dig det, som det måske ellers tager 10 års øvelse og træning at nå frem til. De fleste mennesker forventer sig for meget, de forventer at de kun behøver at følge et kursus, hvorefter de tror at kunne drage ud i verden og udføre alle de ting som mestrene gør og kan, men de glemmer at mestrene måske har et helt livs, ja, måske endda flere livs studium bag sig. Derfor, læs dette kursus, studer det, overvej det og hvis du gør det med åbent sind, vil du måske blive begavet med viden. Vi kender til mange tilfælde, hvor mennesker, hovedsageligt kvinder modtog visse informationer, hvorefter de faktisk kunne se sølvtrådens etiske felt, eller aura. Foran os ligger mange forsøg og eksperimenter, der vil bestyrke os i vor erklæring om også du kan gøre det samme. Vel at mærke, hvis du åbner dit sind og tror. Lektion 3. Vi har allerede set, hvorledes menneskets hjerne frembringer elektricitet under den påvirkning, som det vand og de kemikalier og metalliske mineraler, hvoraf den er sammensat, gensidigt udøver på hinanden. Nøjagtigt som hjernen frembringer elektricitet, præcis på samme måde gør resten af legemet det. Med blodstrømmen gennem vore årer og arterier føres de selvsamme kemikalier, metaller og det samme vand rundt i kroppen. Blodet er som du ved hovedsagelig vand. Hele legemet er gennemladet med elektricitet. Det er ikke den slags elektricitet, hvormed vi oplyser vores hjem eller hvormed vi opvarmer vores bageovne. Betragt den som værende af magnetisk artikel, hvis vi tager en stangmagnet og lægger den på et bord, hvorefter vi placerer et stykke glat papir oven på magneten, vil vi, ved at strø en håndfuld jernspåner ud på papiret, opdage at spånerne placerer sig i et ganske bestemt mønster. Du skulle prøve at gøre forsøget. Skaf dig en ganske almindelig, billig magnet hos din isenkræmmer eller materialist. Den kan fås meget billigt, måske vil du hellere nøjes med at låne dig frem, men sørg for at få fat i en. Læg så et stykke papir hen over den, således at magneten, set nedefra, dækker papirets midterstykke. Hos materialisten eller isenkræmmeren har du også købt en lille pose jernspåner, som også er meget billige. Nu tager du disse spåner og drysser dem ud på papiret. Akkurat som når du strør salt eller peber på et stykke mad. Lad spånerne falde ned på papiret fra en højde af 20-30 cm. Du vil da se, hvorledes spånerne straks arrangerer sig i et mønster, der præcis svarer til de magnetiske kraftlinjer, der udgår fra magneten. Du vil se omridset af magnetens midterstykke samt de krumme linjer, der løber fra den ene magnetpol til den anden. Du gør klogt i at gøre forsøget, det vil nemlig være dig til stor hjælp sidenhen i dine studier. Den magnetiske kraft svarer til legemets eteriske felt og til dets aura. De fleste af os ved sandsynligvis at en strømførende ledning er omgivet af et magnetisk felt. Er der i stedet for jævn strøm tale om vekselstrøm, vil dette felt pulsere og svinge i takt med forandringerne i polariteten, det vil sige, det ser ud, som pulserer den med den skiftende strøm. Menneskelegemet, som i sig selv producerer elektricitet, er omgivet af et magnetisk felt. Et meget svingende felt. Det eteriske felt, som det kaldes, svinger eller vibrerer så hurtigt, og det er meget vanskeligt at skelne bevægelserne. På næsten samme måde forholder det sig med vort elektriske lys derhjemme, hvis svingninger vi ikke kan se, skønt de kan løbe op i en 50-60 svingninger per sekund. Imidlertid kan man, for eksempel i nogle landdistrikter eller ombord på et skib, opleve at kunne skelne en flimrende, fordi svingningshastigheden er langsommere. Hvis et menneske stiller sig ganske tæt ved siden af et andet, vil denne anden person i mange tilfælde mærke, at han får gåsehud. Mange mennesker, de fleste sandsynligvis, er sig en anden persons umiddelbare nærhed tydeligt bevidst, også selvom vedkommende nærmer sig uset bagfra. Prøv det med en ven. Stil dig lige bag ved ham, hold en finger lige akkurat ud for hans nakke og berør ham så ganske lidt. I nogle tilfælde vil den pågældende ikke være i stand til at skelne mellem den blotte nærhed af en anden og selve berøringen. Dette skyldes, at det æteriske felt er følsomt over for berøring. Dette æteriske felt er identisk med det magnetiske felt, der omgiver legemet. Se figur 3, man kunne også kalde det for auraens forløber, dens kerne så at sige. Hos nogle mennesker strækker dette æteriske felt sig sådan noget som 3 mm uden om alle legemets dele, ja, selv uden om hver eneste hårlok. Hos andre spænder feltet over flere centimeter, dog kun yderst sjældent mere end 15 cm. Det æteriske felt kan bruges til at måle en persons livskraft, levedygtighed, med det varierer betydeligt alt efter helbredstilstanden. Efter en dags hårdt arbejde vil feltet skrumpe ind, medens det efter en periode med hvile vil udvide sig med måske flere centimeter. Det følger nøje legemets konturer, ja, endog små buler som modermærker, vorter eller filippenser. I forbindelse med det æteriske felt kan det være af interesse at vide, at hvis man udsættes for en meget, meget høj elektrisk spænding ved et forsvindende lavt ampereforbrug, så vil ens æteriske felt kunne ses glødende blåligt eller blegrødt. Under bestemte vejrforhold kan det også ske, at feltet bliver synligt i højere grad end ellers. På havet kendes fænomenet af søfolk, som kalder det sankdelmsild. Der sker det, at et skibs master og rigning, når vejrsituationen er til det, indrammes af et koldt lys. Det er ganske harmløst, men temmelig skræmmende for dem, der ser det for første gang. Det, der ses, må vi betegne som skibets æteriske felt. På landet kender man også til fænomenet. Mange en bondemand har utvivlsomt oplevet en diset eller mørk aften og kommet spacerende hen over sine marker for pludselig at få sig en alvorlig forskrækkelse, i det han får øje på et sløret, blåhvidt skær i højspændingsledningerne lige over sit hoved. Det kan faktisk virke ret uhyggeligt, men det er altså noget, der kan forekomme under de rette vejrbetingelser. Elektrikere kender fænomenet som højspændingsledningernes corona, en af de vanskeligheder, de nu og da støder på under deres arbejde, i det der kan ske det, at en corona, der bevæger sig ned over kæden af isolatorer, ioniserer luften, så der sker en kortslutning, som så afbryder elværkets relæer, hvorved et helt område mørklægges. I vore moderne tider tager elektrikerne meget specielle og meget kostbare forholdsregler med det for øje at mindske eller helt eliminere coronaen. Menneskets corona er, det siger sig selv, det æteriske felt, og dette ligner noget i retning af udladningen fra højspændingsledningerne. I det følgende vil ordet corona indgå de steder, hvor forfatteren faktisk skriver Erik. Da jeg mener, at corona er mere håndterligt end det æteriske felt, og andet. De fleste mennesker kan, efter nogen tids praktisk øvelse, se legemets corona. Man bør imidlertid væbne sig med tålmodighed, når man gør forsøg på at se den. Uheldigvis er mange af den opfattelse, og det er ganske nemt og lige til at tilegne sig de kundskaber og de kræfter. Det tager mestrene årevis at erhverve. Intet lader sig gøre uden øvelse, store musikere øver sig daglig i timevis, de ophører faktisk aldrig med at øve sig. Du må også øve dig, Så frem du ønsker at kunne se enten coronaen eller auraen eller begge dele. En af fremgangsmåderne i dine øvelser kunne være den at du allierer dig med et andet menneske, som du så får til at strække sin bare arm ud i fuld længde. Vedkommende skal holde fingrene adskilte og skal helst holde arm og fingre op foran en neutral eller mørk baggrund i en afstand af knap 10 cm fra denne baggrund. Du vender så dit blik mod armen og fingrene, dog uden at se direkte på dem. Det drejer sig en del om at kende kunsten og se på det rigtige sted og på rette måde. Som du nu står der og ser i retning mod armen og fingrene, vil du snart få øje på noget, der ser ud som et blågråt røgslør, der synes at klæbe sig til huden. Som vi har nævnt tidligere kan sløret have en udstrækning på mellem 3 mm og hele 15 cm. Det sker i begyndelsen ikke ofte, og det lykkes for dig at se andet end arm og fingre, hvilket måske kan tilskrives, at du i realiteten prøver for hårdt, eller kan hende, du ikke ser skoven for bare træer. Du skal føle dig helt afslappet, anstreng dig ikke for meget, så vil du efter nogen tids øvelse afgjort opdage, der virkelig er et eller andet. En anden måde, du kan øve dig på, er at begynde med dig selv. Find en stol frem og sæt dig bekvemt til rette. Sæt dig et sted, hvor der er mindst små 2 meters afstand til nærmeste genstand, hvad enten det nu er et bord, en anden stol eller væggen. Træk vejret regelmæssigt, dybt og langsomt, stræk dine arme ud foran dig i deres fulde længde, sæt fingerspidserne mod hinanden, så tommelfingrene peger opad og fingerspidserne lige akkurat berører hinanden. Når du derpå langsomt skiller fingrene, så der er 3-6 mm afstand imellem dem, vil du fornemme noget. Du sanser måske dette noget som en slags grå tåge eller måske en ellysende substans. Når du nu har fået øje på noget, så skiller du langsomt dine fingre endnu mere med cirka en halv centimeter ad gangen, og du vil da snart erkende, at der er noget. Det, du ser, er din corona. Klipper kontakten, det vil sige, blegner coronaen eller forsvinder den helt, lader du dine fingerspidser samles på ny og starter forfra igen. Det er og bliver et spørgsmål om øvelse. Lad os endnu en gang pointe denne verdens store musikere øver sig og øver sig atter og atter, og med den megen øvelse bliver de i stand til at skabe vidunderlig musik. Du kan skabe dig vidunderlige resultater på det metafysiske område. Nu, iagttag igen dine fingre. Iagttag omhyggeligt det svage slør, der strømmer fra den ene finger til den anden. Med fornøden træning vil du lægge mærke til, at den flyder enten fra din venstre til din højre hånd eller fra højre til venstre, afhængig af, ikke så meget dit køn, men af din helbredstilstand eller af, hvad du tænker på i det pågældende øjeblik. Hvis du kan gøre en eller anden i din omgangskreds interesseret og få vedkommende til at hjælpe dig, så prøv at øve dig på din håndflade. Få din hjælper, helst en af det modsatte køn, til at sætte dig i en stol ansigt til ansigt med dig. Derpå strækker I begge to jeres arme og hænder ud i fuld længde. Flyt så langsomt din egen håndflade. Få din hjælper, helst en af det modsatte køn, til at sætte sig. Når jeres håndflader er sådan noget som 5 cm fra hinanden, vil du føle ligesom en kold, eller måske varm, luftningsstrømme fra den ene hånd til den anden. Denne følelse mærkes først midt i håndfladen. Om brisen føles kold eller varm er afhængig af hvilken hånd det drejer sig om, og hvilket køn du tilhører. Hvis du føler at luftstrømmen er varm, så prøv at flytte din hånd en anelse, således at jeres fingre ikke befinder sig direkte ud for hinanden, men i en vinkel. Du vil da mærke at varmen tager til. Efterhånden som du øver dig, vil varmen øges. Nået så langt betragter du igen meget omhyggeligt din og din hjælpers håndflader, det vil sige, du kigger omhyggeligt ind mellem hænderne, og du vil ganske tydeligt kunne skelne coronaen. Den minder noget om cigaretrøg, der ikke har været inhaleret, altså ikke dens musigrå man puster ud, Men en ren røg med et anstrøg er blot i sig. Vi bliver nødt til at gentage, og coronaen blot er den ydre manifestation af legemets magnetiske kræfter. Vi kunne kalde den for ånden, fordi der sker det, når et menneske ved godt helbred pludselig dør af den udskilte corona, altså det danske legeme, vedbliver at eksistere i nogen tid efter at døden er indtrådt. Coronaen løsriver sig måske fra legemet og flakker i nogen tid om som en hovedløs ånd uden mål og med, hvilket er noget ganske andet og helt anderledes end astrallegemet. Vi vil behandle alt dette på et senere tidspunkt. Har du mon nogensinde hørt folk fortælle, at de sommetider har oplevet en mørk aften og kommet gående forbi en gammel landsbykirkegård, hvor der ikke fandtes gadelygter eller slit, og der pludselig har kunnet skimte et svagt blåligt lys svævende over en grav, der selv samme dag var blevet kastet til? Det, disse mennesker har set, er i virkeligheden coronaen på vej bort fra et legeme, der for nylig er afgået ved døden. Prøv at sammenligne fænomenet med den varme, der udgår fra en kedel, i hvilken du har kogt vand, som du netop har slukket under. Efterhånden som kedlen afkøles føles den varme, der udgår fra dens yderside umiskendeligt, og helt naturligt, svagere og svagere. På samme måde forholder det sig, når et legeme dør. Du må huske på, at døden kommer etapevis, kraften i coronaen bliver mindre og mindre. Men det kan i flere dage efter den kliniske død stadig forekomme, og coronaen, altså det danske legeme, endnu flakser rundt om et legeme. Også dette emne vil vi imidlertid lade ligge til en senere lektion. Prøv, prøv og prøv igen. Hele tiden må du tænke på at øve dig. Se på dine hænder, iagttag din krop og foretag de her nævnte forsøg sammen med en, der gerne vil hjælpe dig. Ti kun med øvelse bliver du i stand til at se coronaen, og før du kan se denne, vil du ikke kunne se auraen, der er endnu finere i sin struktur. Lektion 4, som vi så i foregående lektion, er legemet omgivet af coronaen, som omslutter alle dele af kroppen. Men uden for dette felt strækker auraen sig. Den har det til fælles med coronaen, at også den er af magnetisk, elektrisk oprindelse, men hermed ophører ligheden. Vi kan med det samme slå fast, at auraen viseres over selvets farver. Den viser, om en person er åndelig eller kødelig. Den viser samtidig, om vedkommende har et godt eller et dårligt helbred, over om den pågældende rent faktisk er syg. Alt genspejles i auraen, den er over selvets, sjælens, om du vil, indikator. Overselvet og sjælen er, når det kommer til stykket, en og samme ting. Sygdom og sundhed kan aflæses i denne aura. Det samme kan modgang og medgang, had og kærlighed. Måske er det heldigt for os, at der nu til dags ikke findes ret mange mennesker, der ser auraen. Ti nu om stunder er det jo almindeligt at udnytte andre og søge at få overtaget over dem. Her afslører auraen imidlertid, som det er dens opgave at gøre, enhver grum tanke, i det den genspejler overselvets farver og vibrationer. Det er en kendsgerning, at auraen falmer, hvis et menneske er håbløst syg, og i visse tilfælde forsvinder den endog lidt efter lidt inden vedkommende dør. Hvis et menneske har været syg i lang tid, forsvinder det aura virkelig, før døden indtræffer, tilbage bliver kun coronaen. På den anden side har vi så en helt igennem rask person, der pludselig omkommer, for eksempel ved en ulykke. En sådan person bevarer sin aura lige til den kliniske død, ja, endda i nogle øjeblikke efter dennes indtræden. Det kan være på sin plads her at indflette et par bemærkninger om døden. Døden kan være en temmelig langtrukken affære. Det er ikke, som når man slukker for lyset eller tømmer en spand for vand. Så er det mørkt, og spanden er tom, basta. Næh, ligegyldigt hvorledes et menneske dør, ja, selvom det dør ved halshugning, så vil døden ikke indtræffe før nogen øjeblikke senere. Som vi har set, er hjernen en generator, der frembringer elektricitet. Blodet leverer kemikalierne, Vandet og de nødvendige metaller og alle disse bestanddele optages bestandigt og uværligt i hjernens væv. Hjernen bliver således i stand til at fortsætte sin funktion i op til 3-5 minutter efter den kliniske død. Det er naturligvis latterligt, når visse mennesker hævder, at denne eller hin henrettelsesmetode medfører øjeblikkelig død. 10. Som vi har fastslået, hjernen kan stadig fungere også 5 minutter efter at hovedet er skilt helt fra kroppen. Vi kan berette om et tilfælde, som bevidnedes og behørigt registreredes under den franske revolution. En såkaldt forræder var blevet halshugget, og bøden bøjede sig ned og løftede det afhuggede hoved i vejret samtidig med at han råbte, "Dette er hovedet af en forræder." Publikum, henrettelser var dengang offentlige, og på de dage, hvor henrettelser skulle finde sted, fik folket fri, og pøblen fandt stor moro i at overvære guillotineringerne af forræderne, der ellers hujede og skreg, blev pludselig stumme af skræk. 10 læberne i det afhuggede hoved formede de stumme ord, "Det er jo løgn." Optegnelse om denne tildragelse findes vitterlig opbevaret i Frankrigs statsarkiver. Enhver læge eller kirurg vil bekræfte, at der efter 3 minutters forløb opstår skader på hjernen, så frem blodtilførslen afbrydes, hvilket er en af årsagerne til, at man ved hjertestop gør sig de allerihærdigste anstrengelser for hurtigst muligt at få blodomløbet i gang igen. Vi har gjort dette lille sidespring for at vise, at døden absolut ikke er noget øjeblikkeligt. Det er auraens forsvinden heller ikke. Medens vi husker det, så er det en medicinsk fastslået kendsgerning, og det ved alle ligsynsmænd og patologer, at hele legemet ikke dør på en gang, hjernen dør og dernæst de andre organer et efter et. Noget af det, der dør sidst, er håret og neglene. Eftersom legemet ikke dør straks, vil auraen fremdeles kunne skimtes over de endnu levende organer. Det er derfor en klærvariant i den afdøde aura kan se, hvorfor vedkommende udåndede. Koronaen, altså det etæriske legeme, er af noget anden beskaffenhed end auraen, og den vil kunne forblive hængende i nogen tid, som en frigjort ånd, især hvis den afdøde led et voldsomt eller brændeligt. Et menneske ved godt helbred, som pludselig rammes af døden, har sine batterier ladet fuldt op, og koronaen er således på fuld styrke. Med legemets død frigøres koronaen og svæver bort. Magnetiske kræfter vil utvivlsomt drage den i retning af dens tidligere opholdssted. Hvis nu en klærvariant person eller et menneske, hvis vibrationer er hævet over det normale, er til stede ved dødslejet, så vil den pågældende være i stand til at se koronaen og bryder måske ud i et, jøsses, det er jo ikke så skinfærd. Auraen er af meget finere konsistens end den forholdsvis grove korona. Faktisk forholder det sig således, at auraen er lige så meget finere i forhold til koronaen, som denne er det i forhold til det fysiske legeme. Koronaen ligger som et komplet dække over hele kroppen, følgende alle legemskonturerne, hvorimod auraen danner ligesom et ægformet hylster rundt om legemet. Det er almindeligt, at auraens højde er godt og vel 2 meter, mens den i bredden, på dens bredeste sted, måler omkring 120 cm. Fra oven og ned efter aftager den i tykkelse, så æggets spidse ende altså udgør auraens bund nede ved vore fødder. Auraen består af farvepragtige udstrålinger mellem legemets forskellige centrale dele. De gamle kinesere plejede at sige, et billede er mere værd end tusinde ord. Vi vil derfor forsøge at spare nogle tusinde ord ved at bringe et par skitser af et menneske, henholdsvis en facer og i profil med indtegnede aurakraftlinjer til og fra de forskellige legemscentre og matris af auraens ydre æggeskalsform, figur 4 og 6. Vi må også gøre det klart, at auraen virkelig eksisterer, også selvom du ikke i øjeblikket kan se den. Som du vil vide, kan vi heller ikke se den luft, vi indånder. Selv tvivler vi på, at en fisk kan se det vand, den svømmer rundt i. Auraen er en virkelig kraft, livskraft. Den eksisterer til trods for, at de fleste uøvede mennesker ikke er i stand til at se den. Ved hjælp af forskelligt udstyr er der imidlertid skabt mulighed for at iagttage den. Eksempelvis findes der flere slags specialbriller, men alle oplysninger, vi har formået at skaffe os angående disse, tyder på, at de er meget skadelige for synet, de anstrenger øjnene, og de tvinger øjnene til at fungere på en unaturlig måde. Vi kan derfor ikke et eneste sekund tænke os at anbefale brilleglas, der foregives at sætte en i stand til at se auraen. Heller ikke vil vi anbefale de skærme, der består af to glasplader med et vandtæt mellemrum, som man kan fylde ud med et specielt og sædvanligvis meget kostbart farvestof. Det eneste, vi sådan set kan gøre, er at foreslå, at du øver dig og øver dig. Med en lille smule tro og måske lidt hjælp vil du da snart blive i stand til at se. Den største vanskelighed ligger i grunden i, at de fleste mennesker slet ikke tror på, at auraen kan iagttages. Auraen er, som vi allerede har fastslået, en sammensætning af forskellige farver, men vi vil gerne pointere, at det, vi betegner som farver, blot er en ganske særlig del af spektrum. Med andre ord, skønt vi bruger ordet farve, kunne vi lige så godt have sagt, frekvensen af den bølge, vi kalder rød eller blå. Medens vi er ved det, så er rød en af de nemmeste farver at få øje på. Med blå farve ligger det straks lidt tungere. Men lige så vel som der findes mennesker, der ikke kan skelne den blå farve, findes der også nogen, der ikke kan skelne den røde. Forresten, hvis du befinder dig i selskab med en auraseer, så pas endelig på at holde dig til sandheden i det, du siger. Gør du ikke det, vil vedkommende nemlig kunne røbe dig. Normalt har et menneske en glorie, som lyser enten i en blålig eller i en gullig tone. Hvis en løgn fortælles, farer et grønt-gult glimt gennem glorien. Grøn-gul er en meget vanskelig farve at beskrive, men se det en gang, glemmes den aldrig. Derfor er det at fortælle en løgn ensbetydende med at afsløre sig selv. Et grønlig gule lysglimt øjeblikkelig lyner igennem glorien øverst i auraens top. Man kan generelt sige, at auraens spændvidde udvider sig nedefra over til og med øjnene, hvor den udgør et strålen lag af gult eller blåt, hvilket er ens glorie eller nimbus. Aller øverst oppe i auraen ses ligefrem en slags fontæne af lys, det der i østen kendes som den blomstrende lotus, fordi sprængvandet faktisk ligner et sådant. Det er et sandt farvespil, som for den fantasifulde kommer til at minde eventyrligt om en lotusblomst i fuldt flor. Jo højere man står i åndelig henseende, desto mere fremtrædende bliver den safrangule farve i ens glorie eller nimbus. Omgås en person med lyssky tanker, vil denne del af hans aura, altså glorien, antag en særdeles ubehagelig mørkebrun farve, der tilmed omkranses af denne her gulliggrønne gallefarve, som kendetegner falskhed og løgn. Vi føler os overbevist om, at antallet af auraseere er langt højere end det almindeligvis antages. Vi tror, at mange mennesker ser eller sanser auraen, uden egentlig at vide, hvad det er, de ser eller fornemmer. Det er en del af hverdagen. Når en kvinde for eksempel siger, at hun afgjort ikke kan bære den eller den farve, det skyldes helt sikkert, at hun rent instinktivt føler, at den ikke matcher med hendes aura. Hun vælger sig i stedet en anden, der passer bedre. Måske har du oplevet at se en kvindelig bekendt iført en klædedragt, som i dine øjne var helt umulig. Du kunne måske ikke se auraen. Men du er muligvis af en langt følsommere natur end din umulige klæde veninde, og ville derfor have fornemmet og netop de farver stod i fuldkommen kontrast til hendes aura. Mange mennesker er opmærksomme på eller ligefrem sanser auraen, men fordi de fra barnsben har lært os sådan noget nonsens er ikke noget, der er, ikke noget, man ser, ja, så har de simpelt hen lullet sig ind i troen på, at de umuligt kan se noget som helst af den artikel. Det er ligeledes et faktum, om man kan øve indflydelse på sit helbred ved at gå med tøj i bestemte farver. Hvis du iklæder dig tøj af en farve, der står i kontrast til din aura, vil du uden tvivl føle dig utilpas og genert. Du vil måske endda føle dig syg, indtil du bliver klædt om i tøj, hvis farver harmonerer med din aura.